Hæstvirtur forseti. Hér er hreyft máli sem er þarfnast verðskuldaðrar athygli af hálfu Alþingis Íslendinga. Við lifum á tímum sem eru mjög mikið öðruvísi heldur en þeir sem við höfum lifað hingað til. Fjölgun útlendinga á Íslandi er orðin það mikil að við verðum að fara átt okkur á því að réttindi þeirra eru á fleiri en einu sviði umdeilanleg, þar að segja það er umdeilt hvernig þeim eru tryggð þau réttindi sem að eðlilegt er að útlendingar eigi hér í okkar samfélagi og mál það sem að háttvirtur þingmaður Pól Nikolov talaði hér fyrir er mál af þeim meiði. Mér langar aðeins til að segja hér nokkur orð um þann þátt frumvarpsins sem varðar réttindi kvenna sem að skilja við eiginmenn sína, erlendar konur sem skilja við íslenska eiginmenn á grundvelli ofbeldis. Vegna þess að sáþáttur málsins kemur mann í hug þegar að skoðuð er nýjasta skýrsla kvennaathvarfsins. Það kemur í ljós að fjölgun erlendra kvenna í kvennaathvarfinu fer vaxandi. Ég sé ekki betur heldur en að töflu sem að byrt er á blaðsíðu 23 í síðustu ársskýrslu kvennaathvarfsins, þá sé fjöldi erlendra kvenna sem að leitar til athvarfsins orðið 14% af heildinni og var 7% fyrir einum fjórum árum síðan. Þannig að hér erum verulegt vandamál að ræða og það er nauðsynlegt að við áttum okkur á því að við berum öll ábyrgð í þessum efnum og þurfum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að tryggja réttindi þessara kvenna og tryggja það að þær eigi sér athvarf hér í þessu landi, ekki í kvenna athvarfinu, heldur í samfélagi okkar. Þegar málin sem að getið er í greinargerð þessa frumvarps hafa verið flutt hér á fyrri þingum, þá fylgdi þeim fylgiskjal sem að hefur að geyma hvatningu frá Stígamótum, Kvennaathvarfinu, Félagsþjónustunni í Reykjavík, Rauðakrossi Íslands og Alþjóðahúsinu. Þetta hvatningarbréf er síðast birt á þingskjali nr. 48 á 131. löggjafarþingi, en í þessu skjali er sagt frá skuggahliðum nútíma fólksflutninga og við langar til að fara nokkrum orðum um þessa hvatningu hér því að hún er til þingsins, til Alþingis Íslendinga og til okkar allra þingmanna hér á þessu háa Alþingi. En þannig var að mánudaginn 26. maí árið 2003 þá stóðu Stígamót, Kvenna athvarfið, Félagsþjónustan í Reykjavík, Rauði kross Íslands og Alþjóðahúsið, þessi samtök sem ég áður nefndi, að málþingi sem bar þessa yfirskrift skuggahliðar nútíma fólksflutninga. Málþingi fjallaði erlendar konur sem eru í sambúð með íslenskum körlum og eru beittar ofbeldi. Vegna eðlis þessa málaflokks var ákveðið að hafa ráðstefnuna lokaða og fulltrúar ofangreindra stofnana og samtaka mynduðu nokkurs konar stýrihóp og tóku saman lista yfir þær stofnanir og þá aðila sem koma að þessu málaflokki eða láta hans sig varða og sendu út boðsbréf til þeirra aðila. Og endanum voru það 70 mann sem tóku þátt í þessari ráðstefnu og sem átti rót sína að rekja í svo kölluðu DAPNE verkefni sem styrkt hafi verið að Evrópusambandinu í nokkur ára í mann rétt og í því hafði tekið þátt fjögur lönd, Noregu, Danmörk, Þýskaland og Ísland. Grunnurinn að því verkefni var að starfsmenn kvennaathvarfanna í Noregi fóru að taka eftir endurteknum komum kvenna frá sama heimilisfanginu. Og þetta var kanna nánar og í ljós kom minnstur hjá sumum köllum sem leita því að þeir fluttu inn konur, misnotuðu þær og skiluðu þeim svo aftur í kvennaathvarfin, aftur og aftur. Hlutfall erlendra kvenna í kvennaathvörfum á Norðurlöndunum er hátt miðað við hlutfall innflytjenda og eins og ég sagði áðan þá er Ísland engin undantekning í þessum efnum. Stýrihópurinn fyrrnefndi, hann lýsti í bréfi til okkar þingmanna og reyndar fór þetta ákall til hæstvirts dómsmálaráðherra á þeim tíma áhyggjum sínum af stöðu þeirra kvenna sem lendi þessari aðstöðu hér á Íslandi og það var niðurstaða málþingsins að hópurinn vekti sérstaka athygli á þessu og það gerðan eins og ég hef nú lýst. Hópurinn nefndi sérstaklega þessi tvö atriði, þar að segja í fyrsta lagi að réttarstaða erlendra kvenna sem skilja við íslenska eiginmenn sína sé óljós og henni þurfa að breyta í þeim tilfellum sem á ofbeldi er orsök skilnaðarins. Þá er það alveg ljóst að konur sem ekki uppfylla dvalarleyfi skilyrðin eða tíman sem að tiltekin er í lögum, þær eiga í sjálfu sér engan sjálfstæða rétt í landinu, jafnvel þó að við vitum að stjórnvöld hafi séð í gegnum fingur við þessar konur og hafi í sjálfu sér framkvæmt sitt vald með þeim hætti sem þetta frumvarp gerir ráð fyrir, að þá finnst okkur algerlega einsýnt að þetta sé bundið í lög en ekki velvilja þeirra einstaklinga sem starfa í stjórnsýslunni. Hittatriði sem að stýrihópurinn lagði mikla áherslu á í sínum skilabóðum til okkar varðaði öfluga upplýsingagjöf til þeirra kvenna sem að er að erlendum uppruna og eru hafa dvalarleyfi og búsetuleyfi hér í landinu og upplýsingar og fræðslu raunverulega réttarstöðu þeirra. Hæstvirtur forseti, annars vil ég segja það hér að lokum að ég tel mál þetta þeirrar athygli vert að það þurfi að taka það til alvarlegra skoðunar inn í allsherjarnefnd. Ég vona svo sannarlega og treysti að það verði gert. Leiðu ég óska háttvirtum þingmanni Pól Nikolov sem er fyrsti innflytjandinn sem að tekur sæti á Alþingi Íslendinga ef ég veit rétt og flytur hér ræðu sína, jómfrúræðu sína þetta mikilvæga mál sem ég veit að er honum hjartans mál til hamingju með þetta.
Málstekur 8.